Kas įdomesnio.
Labai diena, tariu visiems radio stoties Pūkas klausytojams ir šiandien jums siūloma laida artimiausia gerą pusvalandį apie profesinį mokymą, spartesnę integraciją į darbo rinką. Ir šiandien mes skirsime savo laidą projektui profesijos mokytojų ir dėstytojų technologijų kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas aptarti. O projektą įgyvendina ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. Projektą remia Europos Sąjungos socialinis fondas. Stiprios teorinės žinios, tačiau menka praktinė patirtis, toks požiūris gajus ne tik apie universitetų, bet ir kolegijų profesinių mokyklų absolventus. Tuo tarpu verslo atstovai tvirtina, kad darbo rinkoje ypač paklausūs techninio profilio specialistai, tai yra jauni inžinieriai, žemės ūkio, miškininkystės, medienos, pramonės ar statybos specialistai, užvėrė profesinių mokyklų ar kolegijų duris dažnai būna nepakankamai pasiruošę darbui įmonėse, dažniausiai jie yra nepajėgus iš karto prisitaikyti ir dirbti su naujomis technologijomis, kurias naudoja darbdaviai. Taigi Švietimo ir mokslo ministerijos ir ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas metu atliktas tyrimas atskleidė, kad technologinės dėstytojų kompetencijas būtina nuolat tobulinti, kad jos atitiktų šiandieninius darbo rinkos poreikius. Todėl iš tiesų dar 2010-aisiais metais nustačius, kurių ūkio šakų sektorių mokytojams ir dėstytojams labiausiai reikia praktinių mokymų, buvo išskirta 12 ūkio sektorių, kuriems parengta per 100 naujausių technologijų kompetencijų tobulinimo programų. Taip pat sukurtas technologijų kompetencijų tobulinimo modelis ir 650 dalyvių įgis naujų technologinių kompetencijų. Profesijos mokytojai ir kolegijų dėstytojai mokosi įmonėse dirbti su naujausia technologinė įranga. Taigi, aš kaip ir minėjau, šiandien mes aptarsime štai šį projektą, tai yra profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Ir šiandien laidoje čia gausu svečių, aš galbūt dabar juos ir pristatysiu. Tai pirmiausia yra Daina Rožnienė, projekto ekspertė Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Taip pat sveikinamės ir su Laimute Anužiene, tai yra VŠI Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio mokymo centro direktorė. Sveiki.
Sveiki.
Ir su Gintaru Rimša, Baltic CNC Technologies generalis direktorius.
Labai diena.
Taigi šiandien mes iš tiesų su laidos svečiais apie tai ir kalbėsime, aptarsime projektą, tačiau laidos pradžioje kviečiu pasiklausyti pokalbio su Švietimo ir mokslo viceministru Rimantu Vaitkumi, kurio ir klausėme apie šį projektą, apie tai, kokią reikšmę jis turės ateityje ir apskritai ar numatomas tokių iniciatyvų tęstinumas. Jau antri metai vyksta projektas profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas, kurio metu siekiama pagerinti mokytojų bei dėstytojų praktinius įgūdžius. Sakykit, kaip jūs manote, kokią reikšmę tai turės ateityje ir ar numatomas tokių iniciatyvų tęstinumas?
Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų projektas, kuris apmokė daugiau kaip 300 įvairiausių mokytojų ir dėstytojų, na, turės didžiulę reikšmę visam sektoriui, nes pirmas dalykas, mes įgūdžius formuojame praktinių gebėjimų, iš kitos pusės, na, ir praktinių mokymo kokybę pakelsime tose institucijose, kur pedagogai bus baigę tokias studijas. Tęstinumas iš tikrųjų yra numatomas per naują struktūrinio programavimo laikotarpį. Ir 14-20 metų perspektyvoje, nes ten apskritai minkštų lėšų planuojama skirti žymiai daugiau, negu buvo jų skiriama iki šiol. Ir tai yra vienas iš struktūrinių fondų prioritetų. Taigi, aš manau, kad toks pradžioj pilotinis tyrimas, kur mes iš tikrųjų paėmėm 12 sektorių elektros, maisto produktų, medienos, inžinerinės pramonės ir kitos, na, turėtų būti išplėstas ir perkeltas į visokius kitus sektorius, kur praktinių gebėjimų įgūdžiai būtų formuojami ir kitose srityse.
Dar vienas klausimas, o ar praktiniams įgūdžiams realioje darbo vietoje tobulinti šiuo metu skiriama pakankamai dėmesio tiek aukštosiose, tiek profesinėse mokyklose?
Na, aš sakyčiau, trūksta sąveikos tarp aukštųjų mokyklų ir organizacijų, kuriuose būsimieji absolventai dirbs. Ir trūksta tokių sutarčių. Vienas dalykas, aišku, tas privatus sektorius yra labai susmulkėjęs, daug labai smulkių įmonių, ir kurios yra gana lankščios ir tenka keisti tos, sakykime, įgūdžius. Na, nebėra tokių didelių, sakykime, organizacijų, kur yra viskas labai gražiai sustruktūrizuota ir tos darbo vietos labai aiškios. Šiandien smulkiose įmonėse tenka atlikti krūvas darbų, kurioms reikia, na, tokių universalių gebėjimų. Tai štai tai yra priežastis, kada aukštoji mokykla gana sunkiai randa kontaktą su būsimoji darbdavė. Bet žiūrint į ateitį, be abejonės, aš matau tik vieną, kad kuo glaudesnis bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų ir darbdavių organizacijų, asociuotų struktūrų yra būtinas ir tokiu atveju praktiniai gebėjimai absolventų bus geresni.
Apie projektą sakė švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, o mes toliau aptarėme projektą. Ar kartelį pakartosiu, tai yra profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Taigi mūsų laidos svečio, tai yra projekto ekspertės Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorės, klausiu, kokie projekto dalyvių įspūdžiai pirmiausiai, kaip projekto naudą vertina įmonės organizuojančios mokymus?
Turiu pasakyti iš karto, kad daugiau nei 1200 profesijos mokytojų siekia patekti į projekto veiklas įgyvendinamas ir tik beveik apie 600 profesijos mokytojų turi galimybę ir mokytis, įgyti technologinės kompetencijas, patobulinti technologinės kompetencijas realiuose sąlygose, gamybos, paslaugų įmonėse. Aišku, situacijos yra ganėtinai skirtingos, kai mes kalbam apie gamybinės įmonės ir apie paslaugas teikiančias įmonės. Bet ir vienose įmonėse ir kitose pabuvoja mokytojai tikrai sugrįžo patenkinti, laimingi ir netgi sakydami, kad jie yra išrinktieji ir pateptieji, kad turėjo tokias galimybes. Pirmiausia, jie pastebėjo ir džiaugiasi tuo, kad galėjo pamatyti tikrai realiai vykstančią gamybą. Tai, kas realiai šiuo metu yra mūsų ūkyje. Kitas dalykas, kad jie galėjo užmegzti ryšius su įmonėmis. Tai atsirado galimybės tiesiogiai kontaktuoti su įmonių darbuotojais ir matant tai, kas vyksta ten, naujai perplanuoti ir mokymą ir tiesiog palaikyti glaudesnius ryšius, kas visada dėja buvo mums problema. Taip kad visi kol kas yra labai patenkinti.
Iš tiesų skaičius minėjote, na, nemažus, norinčių buvo daug, tai irgi tai rodo, kad, na, mokytojams to reikia, jie to siekia, jie to nori.
Tikrai šiuo metu profesinio rengimo institucijos išgyvena labai didelius iššūkius, kadangi mes keičiame tiek mokymo turinį, tiek pačias formas, galvojame apie tai, kad profesinis mokymas būtų vis labiau patrauklesnis. Nemažai mokymo įstaigų, 42 per visą Lietuvos Respubliką, steigia naujus sektorinio praktinio mokymo centrus, kur mokytojams reikės naujų įgūdžių, technologinių kompetencijų naujų. Toliau mokyklos dirba labai daug kokybės užtikrinimo srityje. Ir neturint kompetentingo personalo, pasiekti tų rezultatų, kurių tikimasi, tikrai neįmanoma. Todėl visi yra labai suinteresuoti.
Kaip pačios įmonės, organizacijos vertina tokią galimybę?
Žinoma, pasitaiko skirtingų požiūrių, aišku, tai visiškai natūralu, kadangi žmonės yra skirtingi, galbūt ir darbdavių suinteresuotumas vienu ar kitu atveju, jiems tai yra tikrai sudėtingos situacijos, kada reikia priimti žmonės, suteikti jiem galimybę atsistotis šalia darbininkų ir dirbti ir įgyti įgūdžius, tai tikrai nelengva, tačiau daugelis įmonių, kurie jau įvertino, kaip jiems sekėsi dirbti su mokytojais, pasakė, kad mokytojai buvo labai motyvuoti ir tikrai yra galimybių ir matosi, kad bendradarbiavimas tikrai toliau vyks.
Kalbėjome apie pačių, na, mokytojų, kaip jie vertina dėstytojai, tai čia galbūt klausiu ir ponios Laimutės Anužienės, VŠI Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio mokymo centro direktorės, kaip projektą vertina mokytojai ir dėstytojai.
Na, turbūt pas mus šiek tiek kitas sritis. Yra paslaugų sritis ir situacija yra šiek tiek į kitą. Paslaugų sektorėje mes praktiškai daugiau bendradarbiaujame ir pačioje sektorinėme centre yra įrangos. Mažiau tenka bendradarbiauti su darbdaviais, kurie teikia šitais paslaugas. Ir pas mus ta situacija šiek tiek kitokia, bet, na, manau, kaip ir buvo paminėta čia prieš tai, kad tikrai nesibaigtų tuo ir kad būtų nuolat jų kompetencijos tobulinamos, tai yra natūralu, tai yra mokymo ugdymo įstaiga. Ir jeigu mes tik tai paliekame šitą nuo šalyje ir galvojame išmoko visam gyvenimui, tai tada apie kokią kokybę mes galime kalbėti. Iš tikrųjų, jeigu mes net dirbdami kitose sferose, kas metai atnaujiname savo kompetencijas, tai čia taip pat pedagogai yra galimybė ir bus galimybė atsiradus sektoriniams šitiem centram. Na, aš kalbu daugiau apie paslaugų sektorių, tai tie, kurie norės, tie, kurie turės interesą, tikrai bus galimybės tais žinias nuolat atnaujinti.
Mhm. Iš tiesų kalbam apie tai, kad na, profesinis mokymas na, lyg ir tokiam na, pakilime išgyvena atgimimą, tai iš tiesų, kad tas poreikis bus turbūt tikėtina ir kitaip negali būti.
Na, mes matom, kad tas mitas, kad tos profesinės mokyklos, tas pavadinimas toks, sakau, kabutėse profkiais, iš tikrųjų jau praranda tą prasmę ir tas prestižas profesinių mokyklų auga. Mes galim kalbėti vienaip, galim kalbėti kitaip, bet jeigu mes lyginamės ir su Europa ir pas mus tas rodiklis, tarkim, būdavo 80-20, tai jeigu pas mus stoja 80% į aukštasis ir 20% į profesinės mokyklas, tai Europoje yra atbulinė situacija. Tai mes matom dabar labai aiškiai, kad net baigia aukštasis mokyklas, baigia ir gana daugelis, ateina įgyti amatų, nes jis praktiškai nemoka, jis nežino, kaip dirbti. O jeigu eini vadovauti, ar eini kažką daryti ir pats nemoki to, ką mokai, arba kam vadovauji, na tai tiesiog mums patiem apie tai reikia susimastyti.
Bendraujat su mokytojais, dėstytojais, kaip, ką jie kalba, ko jiem labiausiai trūksta, ko jie labiausiai pagidauja, kokios tos patirties, kokių žinių, na žinoma, praktika, bet galbūt plačiau.
Na, ne tik praktika, bet iš tikrųjų labai daug dirbam, kaip jeigu čia konkrečiai kalbant apie centrą, vertybių kontekste labdavai dirbam, bendrosios kompetencijos, nes ir kiekvienas darbdavys, priimdamas į darbą, jis galų gale reikalauja, kad ne tik reikalauja, bet ir elementari kultūra reikalauja, kad žmogus išlaikytų savo orumą, kad jis gerbtų tą įstaigą, kad jis gerbtų tą darbdavį, kad jis gerbtų galų gale pat save. O jeigu mes tik tai rinksime plaktukus ir vien tik tai, na, sakysim, nu, per darbo biržą persimokiau. Parkoj, yra kažkiek, galima tą padaryti, bet ugdymo įstaigų paskirtis yra mokyti ne vien specialybės, bet iš tikrųjų integruojant ir bendrasias kompetencijas, kalbant apie pačią vertybę, apie atsakomybės prisėmimą už atliktą darbą.
Taip, tai čia lyg gal ir tokį mitą galėtume paneigti, kad jeigu profesinė mokykla, tai jį moko mus amato ar daugiau nieko. Mes išmoksime įkalti plaktukų vinį arba iškepti pyragą ar kažką panašaus ir tiek.
Na, žinot, aš manau, kad kiekviena ir profesinės mokyklos mes negalim lyginti, jos visos vienodos arba jos visos vienodai dirba. Kiekvienos profesinės mokyklos yra tam tikra atskira savita, galbūt ugdymo programa, galbūt bendruomenė ir labai greitai tas gandas pasklinda, kur toje mokykloje aš įsigyju, ne vien tik tai specialybė, bet ir aš pats augu, o kitoje mokykloje, taip kaip ir visur skirtingai, aš negaliu kalbėti visų vardu.
Taip, tuo tarpu mes Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomikos ir finansų departamento direktoriaus Sigito Besagirskio klausėme, o kokius lūkesčius su šiuo projektu puoselėja verslo įmonės, kokius ryčių šiuo metu specialistų labiausiai trūksta ir kokios įmonės buvo aktyviausios šiame projekte. Kokius lūkesčius su šiuo projektu puoselėja verslo įmonės dalyvaujančios ir vedančios mokymus?
Na, įmonės dažnai keldavo tokį klausimą, kodėl ateina pas juos netinkamai paruošti studentai, kodėl profesinių mokyklų absolventai neišmano pačių paprasčiausių dalykų, kodėl jie nežino naujas technologijų ir taip toliau. Ir dabar, kai jie turi galimybę priimti tų mokyklų dėstytojus pas save ir apmokyti tai, kas yra šiandien rinkoje naujausia, dirbti su geriausiam, jos žinoma tikisi, kad ateis po kelių metų metų ir tie mokiniai pabaigė profesinės mokyklas, kurie tas technologijas žinos ir joms reiks daug mažiau dėti pastangų, kad iš to mokinio, buvusio mokinio absolventų padarytų savo tinkamą darbuotoją.
O kokius sričių specialistų šiuo metu stinga labiausiai ir kokias spragas norėtųsi užpildyti?
Pirmiausia, žinoma, techninių sričių specialistų, bet na, kaip ne vienas įmonės vadovas teigia, kad trūksta kokybiškų darbuotojų ir net sunku būtų išskirti sritis, iš kokių sričių, sakykime, labiau reikia darbuotojų, iš kokių jų yra perteklius. Žmogus su geru išsilavinimu, su žiniom apie dabartinės technologijas, apie, sakykime, tą pažangą, kuri yra pasiekta rinkoje, jis yra visada laukiamas, nepriklausomai kokie kryptį.
Jeigu kalbėtume apie aktyvumą, tai kurių sektorių įmonės buvo aktyviausios šiame projekte?
Na, irgi būtų labai sunku išskirti, iš tikrųjų labai nustebino komunalinis sektorius, pavyzdžiui, kirpėjai, fotografai, kurie iš tikrųjų buvo labai aktyvi, labai šaunus, inžinierinės pramonės, tiek įmonės, tiek dėstytojai buvo aktyvi pramonės, šauniai sudalyvavo.
Sakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomikos ir finansų departamento direktorius Sigitas Besagirskas, o mes toliau tęsiame ir kalbiname čia laidoje pašnekovus. Ir man malonu, kad šiandien prie mūsų laidos prisijungė ir Gintaras Rimša, Baltic CNC Technologies generalinis direktorius. Ir na, jūs taip pat turite patirtį, taip pat turite praktiką, tai klausiu, kaip sekasi mokytojus priaukinti dirbti su naujausiomis technologijomis paremta modernė įranga, ar sudėtingas procesas?
Čia toks klausimas gana, sakyčiau, suktas prijaukinti. Prijaukinti tikrai nereikėjo. Aš manau, kad buvo atliktas nemažas parengiamasis darbas ir kaip laidos pradžioje buvo minėta, kad tik tai kas antras norintysis pateko iš tos mokymus. Vis dėlto žmonės atvykstanti žinojo, ko jie nori, kokie tikslai jiem yra keliami. Ir tos pačios programos buvo paruoštos pakankamai kompetentingai, kad tas darbas vyko intensyviai ir tokių jaukinimo specialių procedūrų, kaip ir atlikinėti, mums nereikėjo.
Ar, na, matėt, bendravot tiesiogiai, turbūt gal teko susidurti, ar sudėtinga žmogui atėjus, na, galbūt kai ko nežinant ir ko galbūt trūksta labiausiai, arba kokios pagalbos kreipiasi jūs, na, tiesiog įvertinant žmogų kaip specialistą, kuris atėjo pas jūs ir
aišku,
dalyvavo.
Aišku, daugumoje atvykstantis mokytojai vis dėlto jie žinojo savo silpnasias vietas ir mes negana to, kad buvom paruošę ir mokymų modulių specialius pagal programas, to pačiu atsižvelgiam jų tos specialius norus, kad jie grįžę turėtų išliekamai vertėti mokymai. Ta prasme, kad jeigu žmogus nori išmokti dirbti su kažkokia tai nauja programinė įranga ar tai su kokiu nauju specialiu įrengimu, mes visada skiriam tam dėmesį, kad būtent liktų tų mokymų praktinė išliekamoji vertėje pačiam mokymo procese, kada jie grįžė į savo darbo vietas, ves pamokas savo moksleiviams. Ir aš manau, kad tai didžiausia yra ypatybė šito projekto, kad vis dėlto ta išliekamoji vertė, jinai persiduos per mokytojus į mokinius, nes kaip prieš tai kalbėjo pašnekovas, gerbiamas Besagirskas, vis dėlto techninių specialybių darbuotojų Lietuvoje šiuo metu tikrai trūksta.
Minėjot, kad mokytojai atėjo su savo, žinodami savo silpnybėmis, ko jam trūksta, ko jam reikia. Jūsų akimis, na, žvelgiant turbūt nei vieną žmogų, jums kaip atrodo, ko mūsų pedagogams, mokytojams trūksta, kokių tų praktinių žinių ir, nežinau, galbūt čia aišku specifika jūsų kažkokia yra, bet iš jūsų patirties.
Aš tai gal atkreipčiau dėmesį tai, kad vis dėlto jau čia skambėjo tokia mintis, kad vis dėlto tie kvalifikacijos kelimo kursai turėtų būti periodiniai. Turėtų būti ar tai kas metus, ar kas du planingai suorganizuoti mokymai vieną kartą vienoje įmonėje, kitą kartą kitoje įmonėje. Nes paimkime medikus, jie iki prieš pat pensiją vis dėlto dar kas ėjo kažkiek tai terminas ir jie vyksta į mokymus, vyksta į kursus, susipažįsta su naujausiam technologijom, su naujausiais, reiškia, įrengimais ir ta visa, nu, galbūt tai kai susijęs žmogus veikia, tai labiau tas visas darbas yra organizuotas, bet šiuo metu geri darbuotojai turi, aš manyčiau, tą pačią reikšmę mūsų ekonomikai, mūsų šaliai, reiškia, kad pridėtinė vertė gali būti kuriama tik tai pakankamai kvalifikuotų darbuotojų dėka. Aš manyčiau, kad vat, apie tą reikia pagalvoti, kad projekto tęstinumas vis dėlto būtų ir jisai būtų sistemingas.
Mes tikrai džiaugiame šito projekto naujais aspektais. Iki šiol profesijos mokytojai neturėjo galimybės tobulinti technologinių kompetencijų. Jie galėjo tobulinti savo pedagoginės kompetencijas, didaktinės, psichologinių žinių įgyti, gebėjimų, tačiau visiškai nebuvo galimybių įgyti technologinių kompetencijų. Ir šio projekto išskirtinumas ir yra būtent tas, kad jie išėjo į įmonės. Dar vienas labai geras dalykas yra tai, kad programos, 100 programų, kurios yra parengtos, jos yra akredituotos valstybės lygiu ir jas vykdyti dabar galima būtų 2 arba 3 metus. Todėl sustoti tikrai negalima. Ir kiekvienas profesijos mokytojas bent 3 dienas per 1 metus turi galimybę kelti, tobulinti kvalifikaciją. Todėl projektas sudarė puikias galimybes šitai sistemai susikurti. Aišku, visur reikia pinigų. Todėl galimybė šiuo atveju gauti rėmimą iš Europos Sąjungos socialinio fondo yra labai svarbi, bet matyt, kad valstybė rūpinsis ir toliau šitais klausimais ir mokytojai turės galimybę tobulinti technologinės kompetencijas.
Dar vienas klausimas galbūt, na, bendrai laidos svečiai apie kiek profesinių mokyklų planuojama įkurti sektorinius praktikos mokymo centrus ir kiek iš jų jau veikia ir kokios viltys siejamos su jų veikla ateityje.
Į Respublikoje turėtų būti įkurti 42 sektorinio praktinio mokymo centrai. Šiuo metu jau veikia 2 tokie centrai, vienas Kaune, kitas Ukmergėje ir vienas ir kitas yra skirti medienos pramoniai ir daugiausia baldų pramoniai.
Mes jau minėjome ir nekartą čia laidoje kalbėjome, kad iš tiesų profesinis pastaraisiais metais galime išvelgti savotišką profesinio mokymo atgimimą. Tai, na, bendrai galbūt visiems vis tiek galite atsakyti šį klausimą, jaunimas mūsų, koks jisai, kokiomis profesijomis, specialybėmis domimas, iš tiesų turbūt dabar dažnai girdima, kad ne ten jisai žiūri, ne ten reikėtų žiūrėti, nes, na, baigus mokslus sudėtinga tampa ieškoti, rasti to darbo ir gal iš tiesų kažkaip na, pakeisti tą situaciją įmanoma būtų ir kokias tai galimybės.
Jo, gal kad pas mus yra Lietuvoje pats didžiausias mokymo centras, kur mokosi 3200 besimokiančiųjų. Tai tiesiog nuolat atliekama tam tikra tyriminė veikla. Ir ne vien tik tai, kadangi dirba 18% mokslų daktarų, tai daktarinės disertacijos kreiptus ir būtent į šitus tyrimus, į paklausą, į kokios specialybės prognozuojamos, kur toliau mes einam, kur norima rinktis. Tai iš tikrųjų, jeigu mes gebame atitaikyti darbo rinkos poreikius. Ir jeigu mes sugebame atliepti darbdavį, kuriam šiuo metu reikia ir yra paklausu, tai iš tikrųjų jie ir renkasi tai specialybės. Pačios paklausiausios specialybės visuomet tas, kas, galiu pasakyti, tas, kas atnaujinta, tas, kas nauja. Dabar, jeigu taip žiūrint iš sveikatos krypties, pas mus yra 4 kryptys, iš sveikatos krypties paramedikai, masažuotojai, tas, kas yra iš tikrųjų paslaugų sferoje, yra be galo svarbu. Aišku, yra populiarų gyvūnai, be galo yra svarbu poilsio paslaugos. Tai kurortuose, paslaugų sferoje. Kalbu apie būtent mūsų šalis taip pat yra graži ir turim jūrą ir turim daug ežerų ir šitie specialistai taip pat yra labai reikalingi ir iš tikrųjų paklausus. Tai nepasakyčiau, nu galbūt įvardinčiau siuvimų daugiau specialybę, kuri yra paslaugų sferoje sudėtingiau renkasi ją. Aišku, reikia daugiau įdėti sveikatos, gal mažiau apmokamas darbas, tai galbūt žmonės jaunimas mažiau renkasi. Bet jeigu tu ją atnaujini ir vėl kaip tu formuluoji tą požiūrį.
Ar keičiasi pasirinkimo kryptis? Gal jūs kažką dar norėjot prieš tai pridurti?
Aš tai ką pridėčiau, reiškia, kas liečia tos technikos, technologinius mokymus. Vis dėlto tas įvaizdis suformuotas 10 metais, reiškia, kad reiškia, jeigu gamykla, tai yra tepalas, dulkės, dūmai, reiškia, ir žmogų atgraso dėl to seno įvaizdžio ir jis renkasi švaresnį darbą, ar ypatingai galbūt net ir tėveliai dažnai rekomenduoja, sako, aš visą gyvenimą jau atidirbau tą, jau tokį, kaip sakyti, nelabai malonų darbą, jau tu sunelė ar ten dukrelė, žiūrėk, kad jau tau kitaip sektųsi. Tai vėlgi tą požiūrį reiktų kažkaip tai planingai keisti, tai tą, kad galit atvykti pas mūsų įmonę, pasižiūrėti ir televizijos filmuoja, ir patys reklaminius filmukus išleidžiam, reiškia patalpos švarios, kiekvienas įrengimas turi savo atskirą kompiuterio informacinės technologijos, reiškia gali su švariais baltiniais, reiškia, praleis nuo ryto iki vakaro. Jeigu moki programuoti, moki rašyti programas, gali savo žinias išnaudoti taip, kad viskas keičiasi pasaulyje ir to juodo, nešvaraus darbo turbūt vis mažėja, bet, o paklausa vis dėlto, kaip mes besakytumėm, reiškia, technologinių, inžinierinių specialybių yra didžiulė ne tik Lietuvoje. Tikrai ne tik Lietuvoje, bet ir visa Europa, visas pasaulis laukia specialistų, būtent sugebančių valdyti sudėtingus įrenginius informacinių technologijų kompiuterių pagalbą.
Jau toliau klausiu, atsilavo tą technologinę pusę. Sunku rasti darbuotojus?
Darbuotojus galbūt tas persilūžimas įvyko, kada vyko pas mus atėjus ta krizė, buvo beldėsi į duris ir galbūt įvyko tam tikras vertybių perkainojimas, kada žmonės dažnai buvo galbūt vienos specialybės per daug pervertintos, kitos, reiškia, ne tiek tinkamai vertintos. Ir pradėdami daugiau dėmesio skreipti tos žmogiškus resursus, turėjom rezervų šiek tiek, tai ruošėm darbo vietas, įrengėm, reiškia, ir poilsio kambarius, būtinės sąlygas, ir tai iš karto atsiliepė, įvyko persilaužimas, kada žmonės pradeda kviesti į gamyklą, jau pažįsta visamus draugus, sako, čia gerai, čia geras atlyginimas, čia geros darbo sąlygos, kolektyvas ir taip toliau. Jau mes galvojom, kad nebaisu mums, reiškia, ta darbuotojų trūkumo problema, bet ką gali žinoti, jeigu toliau mokymai vystysis ir įmonių skaičius didės, visko gali atsitikti.
Turėčiau pasakyti, kad tikrai aplankiau nemažai inžinerinės pramonės įmonių ir daugelį jų net reikėjo specialius batus apsiauti ir baltą halatą apsirengti dėl to, kad technologijos tikrai yra taip jos ir vadinamos aukštosios technologijos, pavadinimas atitinka realybę. Ir jeigu jaunimas dabar labai mėgstantis daug laiko praleisti prie kompiuterio suvoktų, kad visa šiuolaikinė gamyba yra paremta būtent skaitmeniniam technologijom ir kompiuteriu, tai jie tikrai galėtų atrasti save ir šitoje srityje. Deja, daug jaunų žmonių vis tik renkasi lengvesnį kelią. Na, galbūt, kadangi aš atstovauju meno mokyklą, galbūt nori daugiau realizuoti save kitokiom formom, aš suprantu jų pasirinkimus, tačiau visokių gebėjimų vaikams, jaunimui galima surasti save ir senuosius stereotipus tikrai reikia laužyti.
Čia iššūkis kaip tik yra ir profesinių mokyklų mokytojams, nes jaunimas turbūt šiai dienai skaitom statistiką, išmaniųjų telefonų skaičius Lietuvoje vidutiniškai vienam gyventojui yra ko gero didžiausias pasaulyje, tačiau daugiausiai vartotojų tų telefonų ko gero yra pagal amžiaus grupės būtent jaunimas. Ir kada jaunimas įvaldęs visas išmaniasias technologijas ateina į pamoką, o mokytojas nelabai susigaudo, kas yra prie ko. Čia vat yra ateities didžiausias kliuvinys, kad pasikeitė mokiniai, jie įgavo žinias per masinius produktus, per tas technologijos, kurios yra diegiamas kasdien per kitus kanalus, čia aišku prisideda ir televizija, ir radijas, ir internetas, tačiau vat mokytam kaip tik reiktų bandyti vis dėlto vytis šiai dienai technologijas. Visas. Nesvarbu kokioje tai srity, ar tai kirpėjas, ar tai tekintojas, ar tai suvirintojas, ar dar kas nors.
Na, aš noriu pasakyti čia ir vėl, čia koks bus požiūris. Dabar, tarkim, pas mus centre atsidarys sektorinis paslaugų centras. Ir pagrindinis buvo uždavinys investuoti lėšas, kad būtų į informacinės technologijas, investuoti didelę dalį pinigų, kad tie patys mokytojai, dirbdami, nuolat tuo naudotųsi. Ir pamokos, ir e-modul parengtos programos, kur eina kitas projektas, tai iš tikrųjų atsivers didžiuliai galimybė. Vieną kartą, kaip dabar čia svarstom ar ne, vieną kartą nuėjęs, pasižiūrėjęs mokytojas, kaip tai daryti ir vieną kartą metuose susidūrę su tuo, tai iš tikrųjų, ką jis perduos tą mokiniui. O jeigu jis savo darbe nuolat tą naudos, bus mokinys nuolat pratinamas ir ugdomas tam, ne vien tik tai, kad įjungiau ir pasižiūrėjau, bet turės galimybės visiškai įvairias, kur ir galės būtų kontroliuojama mokytojų pamokos kokybė, ar jis jas atnaujina tai žinias, ar jis jų net naujina tų žinių, bet kuriuo momentu mokinys galės prisijungti prie būtent pamokos, dalyvauti toje pamokoje. Tai ir atsivers, manau, kad įdiegus tuos sektorinius centrus, kaip kurie planuoja, kokie planai. Mūsų institucijų tikrai didelės lėšų skiriama tam. Ir aš manau, kad atsivers mokytojams didžiulį galimybę mokyti mokinius ir būtent juos kreipti, kad informacinės technologijos iš tikrųjų turi didžiulę dabar reikšmę. Ir mokyme, ir praktinėme mokyme. Daug dalykų turėjom visiškai nesenai vieną laidą su Baltarusiais. Ir tiesiog net ir praktinio mokymo pamoka praėjo labai, sakyčiau, sėkmingai. Ir buvo pamoka ortopedijos protezavimo, kur net praktiniai mokymai buvo rodoma ir dalyvavo toje pamokoje 30 šalių. Tai čia yra pavyzdžiai, kuriais dabar mes remiamės ir ką galime matyti.
Taip. Ir dar vienas klausimas, iš tiesų dažnai tenka girdėti, kaip mes esame vertinami užsienyje, kokie mūsų specialistai, tai jeigu galime ir ar galime lyginti profesinio mokymo sistemą su tendencijomis Europoje ir kaip vertinami mūsų specialistai šiame kontekste ir...
Mūsų specialistai paruošti tikrai randa, gali save realizuoti įvairiose Europos Sąjungos šalyse ir jeigu kalbame, sakykime, apie maisto pramonę, specialybės, tai paklausa yra didžiulė, mokiniai, kiekvienos profesinio mokymo įstaigos mokiniai dalyvauja įvairiose mainų programuose ir išvažiavę ten įvairias šalis, Europos Sąjungos šalis parodo savo gebėjimus ir labai dažnai darbdaviai tiesiog prašo jų pasilikti. Tiek, sakykime, mano mokyklos baldžių specialybės, meninio metalo apdirbimo specialybės, moksleiviai, jie pilnai gali save realizuoti, rasti darbo ir tose šalyse. Bet vis tik tai mes rengiame specialistus Lietuvai ir norėtųsi, kad jie liktų Lietuvoje. Taigi mes nieko nesiskiriame galbūt. Aišku, mūsų mokymas nėra toks lankstus kaip įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Tačiau aš jau minėjau, kad šiuo metu iššūkis visam profesiniam mokymui pakeisti mokymo programas ir pereiti nuo dalykinio mokymo prie kompetencijų įgyjimo, prie modulinio mokymo ir tai dar labiau užtikrins kokybišką profesinio mokymo paslaugų teikimą ir matyt dargi užtikrins daugiau galimybių jauniems žmonėms save realizuoti įvairiose šalyse.
Dar atkreipčiau dėmesį, sakėt, Europai, palyginti Lietuvą su Europą, iš tikrųjų profesinio rengimo sistema vakaruose šiek tiek yra galbūt kitokios, daugiau susijęta su verslu, nes praktiškai mokinys 2 arba 3 dienas atlieka mokymus mokymo įstaigo ir po to vyksta į įmonę ir įgauna tiesioginę kompetenciją būtent tų įgūdžių, kurie jam yra reikalingi. Ir apie šitą aš irgi siūlyčiau labai gerai pagalvoti mūsų programų rengėjams, kad vis dėlto ryšys su įmonė arba su įmonių grupėmis, kurios atitiktų tam tikras kompetencijas, būtų žymiai glaudesnis, surasti, kad ir panašaus projekto rėmas ar kitokia, reiškia, galimybė žmonėms atsirasti realiuose darbo sąlygos ir įgyti būtent tą žinias, kurių jam reikės kasdienį veikloj. Ir tada aš manau, kad tikrai bus labai sunku mums išlaikyti specialistus pas mus.
Na, aš norėčiau dar ir tą durti šitoj vietoj, kad mes turėtume labai specifiškai žiūrėti, kai kuriuose srityse taip. Kai kuriuose srityse, iš tikrųjų, jeigu mes kaip kirviu nukirsim visus tik į įmonės ir pritaikysim dualinį mokymą, tikrai ne visur tas įvyks. Ne visos įmonės pasiruošę priimti tuos mokytus, priimti tuos specialistus. Ir mes turime tą žinoti. Ir iš tikrųjų, pedagoginės žinios ugdymo įstaigo yra reikalingos. Įmonės turi būti pasiruošusios tą darbą daryti ir turi turėti interesą ir turi susistatyti prioritetus. Ne kiekvienas yra, kaip mes čia turim darbdavį toks, koks čia. Tu yra turbūt vienetai ir mes galim suskaičiuoti ant rankų pirštų. O mes daugumoj turim mažas įmonėlės, mažus privačius verslelius ir jiem rūpi čia ir dabar pinigai. O investicija į žmogų iš tikrųjų neturi reikšmės. Tai apie tai turėtume turėti galvoje ir nebėg nuo vieno taško iki kito taško.
Taip, ačiū už pokalbį. O aš priminsiu, kad šiandien laidoje dalyvavo Daina Rožnienė, projekto ekspertė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė. Taip pat Laimutė Anužienė, VŠI Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio mokymo centro direktorė. Ir Gintaras Rimša, Baltic CNC Technologies generalinis direktorius. Dar kartą dėkoju už pokalbį. O aš mūsų laidos klausytojams primenu, kad mes kalbėjome apie profesinį mokymą, apie spartesnę integraciją į darbo rinką ir skyrėme projektų profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas, kurio tikslas – suteikti profesijos mokytojams ir kolegijų dėstytojams technologinių kompetencijų dirbti naujoje bazėje ir įgyti technologinių kompetencijų, sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti savo kompetencijas, atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą. Projektai gyvendina Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. Na, o projektą Europos Sąjungos socialinis fondas.
Kas įdomesnio?